Jen pliaj aktualaĵoj.
Kelkdek exai malliberigitoj partoprenos la solenaĵojn ligitajn kun la 71 datreveno de la liberigo de la germana koncentrejo sur la tereno de Pollando, Auschwitz. Ili estos la plej gravaj gastoj de la morgaŭaj solenaĵoj, disvolviĝontaj sur la tereno de la koncentrejo Auschwitz du Birkenau. La ĉefajn solenaĵojn partoprenos ankaŭ la filo de kavaleria kapitano Witold Pilecki, la organizinto de la rezista movado en la koncentrejo, Andrzej. Antaŭtage Andrzej Pilecki estos unu el la herooj de speciala eduksesio pretigita de Internacia Edukcentro ĉe la Auschwitz-Muzeo, dediĉita al la dua transporto de malliberigitoj el la okupaciata Varsovio, en kiu venis interalie Witold Pilecki. Post la demonstra proceso en 1940 li estis murdita de komunistoj. Li estis rehonorita en 1991. Postmorte prezidento Lech Kaczyński distingis lin per ordeno de la Blanka Aglo. Honoran patronecon super la solenaĵoj transprenis prezidento Andrzej Duda.
Germanoj establis la koncentrejon Auschwitz en 1940 kun la celo malliberigi en ĝi polojn. Auschwitz du Birkenau kreiĝis du jarojn poste kaj fariĝis la plej granda pereigejo de eŭropaj judoj. Germanaj nazioj ekstermis sur ĝia tereno ĉirkaŭ 1.100.000 personojn, krom judoj ankaŭ polojn, romaojn, sovetuniajn ostaĝojn kaj aliancanojn. La 27 de januaro 1945 la koncentrejo estis liberigita de soldatoj de la Ruĝa Armeo. Dank al klopodoj de malliberigitoj en 1947 sur la terenoj de eksaj tendaroj Auschwitz I kaj Auschwitz II Birkenau estis establita muzeo. En la lastaj jaroj ĉiujare vizitas ĝin ĉirkaŭ 1,5 milionoj da personoj el la tuta mondo.
En 2015 vizitis la terenon de la eksa germana koncentrejo Auschwitz interalie pli ol 50.000 italaj lernantoj kaj studentoj. Tiuj vizitoj daŭras. Informis pri tio la itala klerigministro Stefania Giannini. Post la reveno el Pollando, kie ŝi en la ĵusaj tagoj akompanis laŭvican grupon de gejunuloj. Ekde 20 jaroj estas organizataj la tiel nomataj vojaĝoj de memoro, kadre de kiuj mezlernejanoj el la tuta Italio vizitas Auschwitz-Muzeon kaj Krakovon, akompanas al ili italaj judoj saviĝintaj de la holokausto. En la lasta grupo, kiun akompanis la itala klerigministro, partoprenis 130 lernantoj. En la krakova sinagogo Tempel, ministro Giannini subskribis interkompreniĝon kun la itala asocio de judaj komunumoj pri la instruado pri holokausto en lernejoj kaj universitatoj. Partoprenis la eventon la prezidentino de la Itala Deputita Ĉambro, Laura Boldrini.